Goeiemiddag gemeente, baie welkom in die erediens, ook die gaste wat vanavond hier is. Ons vertrou dat die Here ons 'n geseënde diens sal gee. Eerstens gee ek aan die voor die afkondigings namens die kerkraad. Vandag is die kollektes bestem vir die kerk en die tweede kollekte vir teologiese opleiding. Volgende week word die nagmaals kollekte by aanbeveel en dit gaan vir die gereformeerde skool in Belwel. Dan is dit vandag voorbereiding vir die heilige nagmaal, want as die Here wil volgende week in die oggenddiens gevier sal word. Indien daar besoekers is wat saam met ons nagmaal wil vier, of as die familie en vriende het wat u besoek, is dit nodig om vooraf verkieslik teen Vrydag dit by die kerkraad kenbaar te maak, sodat die nodige reëlings en ondersoek getref kan word. U word ook herinner aan die preekverwerkingsbijeenkomst donderdag aand om 19:30 by die kerk. En ons sal sing na Votum en Seëngroet van Psalm 139 en daarvan verse 1, 2 en 12, nie 13 of is 12 aangedui. Ja, dankie Koster, hy het het reg gemaak. Deur grond, o Heer, en ken die swart verborge dieptes van my hart, of diep in my waar u kan lees, 'n skadelike weg mog wees, en lei voortaan my wankele skrede, toch op die weg van eeuwige vrede. Gemeente, laat ons harte tot God verhef en gaan staan. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Genade en vir julle en vrede van God onse Vader en die Here Jesus Christus. Amen. Gemeente, ons sal die Here nou aanroep by die opening van sy woord. Dankie, almagtige God en barmhartige Vader, dat ons vanaand weer in die huis mag kom. En dankie Vader vir elke siel wat vanaand hier is, maar ook van die wat inluister. Vader, ons vra dat u woord inslag in ons almal se harte sal vind. Ons is ook dankbaar dat ons volgende week weer nagmaal mag vier. Vader, en ons bely voor u dat ons dikwels en ernstig teen u sondig. Ons is in sonde ontvang en in ongeregtigheid gebore en ons oortree elke dag u gebooie met ons slegte gedagtes, woorde en dade. Ons doen nie wat u van ons vra nie, maar juist dit wat u uitdruklik verbied. Daarom is ons nie eintlik werd om u kinders genoem te word nie. Ons bely met skaamte en in alle nederigheid dat ons niks anders as die ewige dood verdien nie. Terselfdertyd roem ons in die ontferming oor ons in Christus. Ons weet dat u nie die dood van die sondaar begeer nie, maar dat hy hom bekeer en sal lewe. Vir almal wat u in waarheid aanroep, is u barmhartigheid oneindig. Daarom roep ons na u in vertroue op ons middelaar, Jesus Christus, wat as lam van God die sonde van die wêreld op hom geneem het. Vader, ontferm u asseblief oor ons en vergewe al ons sondes ter wille van Christus wat vir ons gelei het. Was ons in sy bloed, sodat ons weer rein mag word en bedek ons met die mantel van sy onskuld en geregtigheid. Vader, skryf u wette in ons harte en gee ons die lus en die krag om hulle te volbring tot roem en eer van u naam en tot stichting van u gemeente. Vader, ons vra nou dat u ons harte sal oopmaak en dat u die Heilige Gees vaardig oor ons sal maak, dat ons mag luister na u woord en dat ons dit sal krag gee vir hierdie week wat voorlê. Ons vra en dankie al hierdie dinge alleen uit genade om Christus wil. Amen. Gemeente, ons gaan aan met die Heidelbergse Katechismus en onder bespreking vanaand is Sondag 43 wat verder handel oor die 9de gebod en verband daarmee sal ons lees van 1 Petrus 3 en daarvan verse 8 tot 17 en na die lees van die skrifgedeelte sing ons van Psalm 141 en daarvan verse 3 en 4. Mag nooit my woord u smaad, o Heer, nie. Ry smaadtaal uit die hartse grond. Ag, wil dit weg weer van my mond, dat ek u naam nooit mag onteer nie. So die skrifgedeelte, wat ek hier genoem het, is 1 Petrus 3, daarvan verse 8. Tot 17. Broederliefde, geduld en verdrukking. En eindelijk wees allemaal eensgesind, medelijdend, vol broederlijke liefde en ontferming, vriendelijk, vergeld, geen kwaad met kwaad of skelwoorde met skelwoorde nie, maar seën inteendeel, omdat julle weet dat julle hiertoe geroep is, sodat julle seën kan beerwe. Want wie die lewe wil lief hê en goeie dae wil sien, moet sy tong bewaar vir wat verkeerd is, en sy lippe dat hulle geen bedrog spreek nie. Hy moet afwyk van wat verkeerd is, en doen wat goed is. Hy moet vrede soek en dit najaag, want die oë van die Here is op die regverdiges en sy ore tot hulle gebed, maar die aangesig van die Here is teen die kwaaddoeners. En wie is dit wat julle kwaad sal aandoen as julle navolgers van die goeie is? Maar as julle ook moet ly ter wille van die geregtigheid, salig is julle. En vrees hulle glad nie en wees nie ontsteld nie. Maar heilig die Here God in julle harte en wees altyd bereid om van verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis, omtrent die hoop wat in julle is, met sagmoedigheid en vrees, met behoud van 'n goeie gewete, sodat in die saak waarin hulle julle kwaad spreek, soos van kwaaddoeners, hulle beskaamd mag word, wat julle goeie lewenswandel in Christus belaster. Want dit is beter as die wil van God dit eis, dat julle ly wanneer julle goed doen, as wanneer julle kwaad doen. Tot sover die skriflesing. Gemeente, ons sal nou lees die tekst wat Sondag 43 is. Dit gaan oor die 9de gebod. En wat eis die 9de gebod? Jy geen valse getuienis mag spreek nie. En kom ons lees Sondag 43 nog keer. Wat eis die 9de gebod? Ek mag teen niemand valse getuienis aflê, niemand se woorde verdraai, nie een kwaadsteker of een lasteraar wees nie, niemand onverhoord en ligtelik help veroordeel nie. Alle vorme van lieg en bedrieg moet ek as die duiwelse eie werke vermy, as ek nie die sware toorn van God oor my wil bring nie. In regsake en in alle ander handelinge moet ek die waarheid lief hê en opreg wees in wat ek sê en bely. My naaste se eer en goeie naam moet ek na my vermoë verdedig en bevorder. Gemeente, ons sal dan nou sing as Amenlied, Psalm 140 verse 3 en 4, die vers 3 wat ek nou net gelees het. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ek het 'n boek wat Great Speeches genoem word. Miskien dink jy dit klink glad nie interessant nie, maar dit is regtig. Dit is 'n versameling van groot toesprake deur wêreldleiers oor die eeue. Toesprake deur Winston Churchill, Abraham Lincoln, Martin Luther King ensovoorts. En hierdie veelzeggende toesprake het 'n paar roerende temas en onvergetelike uitdrukkings. Jy het seker hier en daar al brokkies van sommige van hulle gehoor. Behalwe dat dit interessante geskiedenis is, wys die boek iets anders so duidelik, die krag van die gesproke woord. Al wat 'n persoon kon gedoen het, is om op te staan en in die parlement te praat of 'n kort toespraak in Washington te hou. Maar hierdie woorde het mense baie geïnspireer, uitgedaag en partykeer gerusgestel in moeilike tye. As Christene weet ons reeds dat die gesproke woord tot groot voordeel gebruik kan word. Kyk net hoe gebruik die Here woorde en stuur sy baie profete in die Ou Testament soos Samuel, Nathan, Jeremia en Amos. In die Nuwe Testament vind ons ander woordvoerders van God. Paulus en Petrus, Johannes en Jakobus, wat woorde van die Here gelewer het. En terwyl ons rondkyk, sien ons nog profete. Mans, vroue, kinders en jong mense wat almal die lof van God verkondig, wat ons uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. Ons woorde is dalk nederig, en so dikwels gebruik ons woorde vir die kwade. Maar gespreek in die gees het ons woorde 'n ware krag om te seën. As ons bemoedig, as ons getuig, of as ons bely. Dit is die positiewe krag van ons woorde wanneer hulle deur die 9de gebod gerig word. Dit is ons tema ook vir Sondag 43. Die Here rig die krag van ons woorde. En dan kyk ons na twee punte. Nie vir leuns en boosheid nie. En die tweede punt, maar vir waarheid en goed. Ek herhaal die tema en die punte. Die Here rig die krag van ons woorde. Nie vir leuns en boosheid nie, maar vir waarheid en goed. Op die oomblik is ons in die tweede helfte van die wet besig met die Christelike pligte wat ons aan ons naaste verskuldig is. Vanaf die 5de gebod sê God vir ons om respek te gee aan mense met gesag, om die lewe van ons naaste hoog te hou, om hul seksuele reinheid en hul materiële besittings te respekteer. En een van die kragtigste en mees onmiddellike maniere waarop ons met ander mense in hierdie verband staan, is deur ons woorde. Dink daaraan, hoe ons elke dag met ander praat. Dit is dikwels van die eerste oomblikke vanat ons wakker word, in ons interaksies by ontbyt, tot die gesels in die motor op pad iewers heen, en dan tydens ons tyd by die skool, of by die werk, of by Bybelstudie, dan by die vergaderings in die raadsaal, of in die konsistorie, en ons gesprekke met aandete. Ons praat. En die afgelope week het ek gelees dat vroue en mans min of meer dieselfde hoeveelheid woorde per dag praat. Dit is in stryd met die algemene oortuiging dat vroue baie meer spraaksaam is. Maar dit is getoon dat vroue gemiddeld net meer as 16.000 woorde per dag praat. En mans net minder as 16.000. So dit is min of meer gelyk. Ons praat dus elke dag baie, baie woorde en het baie interaksie met die mense rondom ons. Omdat ons heeltyd woorde gebruik, het die skrif baie te sê oor ons daaglikse spraak. Spreuke byvoorbeeld het baie gesegdes oor haastige woorde, wyse raad en opbouende gesprekke. Ons vind dit ook in die Nuwe Testament, soos Petrus se eerste brief, reg deur sy brief praat hy oor hoe gelowiges in die krag van die Heilige Gees moet saamleef. Hy beskryf ons as baie lewende stene wat in die Here Jesus tot 'n geestelike huis gevorm word. En as daar 'n goeie eenheid in God se geestelike huis sal wees, dan moet ons goed saam praat. Petrus spreek beslis die positiewe aspekte van ons woorde en verhoudings met mekaar aan. So begin hy in 3 vers 8. Wees almal eensgesind, medelydend, vol broederliefde en ontferming, vriendelik. En dit is hoe dit in die kerk moet wees en ons verhoudings met die ongelowiges in ons lewens, dat ons liefde en genade in ons spraak getoon word. Maar ons moet eers na die donker sy van hierdie gebod gaan en die negatiewe krag van woorde. Want, as jy dink aan die 16,000 woorde wat jy elke dag sê, hoeveel van hulle is gekleur met 'n bietjie kwaadwilligheid, of hoeveel word gesê met 'n mate van ongeduld, of trots, of negativiteit? Wanneer daar 'n geringe skermutseling by die ontbyttafel ontstaan, of wanneer meer in die algemeen 'n verhouding gespanne geraak het, is dit so maklik om op die verkeerde manier te reageer. Jy respekteer my nie, ek sal jou ook nie respekteer nie. Jy kritiseer my, ek sal jou kritiseer. Dit is ons gebrekkige reaksie as sondaars, om op sonde te reageer met meer van dieselfde en dan ons eie posisie te verdedig. Soos dit dikwels gebeur, sal ons die skerpste wapen wat ons beskikbaar het, teen mekaar gebruik, die tong. Petrus beskryf hoe dit tussen mense gebeur. Vergeld, kwaad met kwaad of skelwoorde met skelwoorde. In hoofstuk 3 vers 9, ons kan dit reg in iemand se gesig doen, 'n belediging maak, iemand afkraak of 'n nors opmerking uitspoeg. Of ons kan hierdie dinge agter hulle rug doen. Die katechismus verduidelik hoe sommige hiervan lyk. Dit noem in vraag en antwoord Horton 12, om iemand se woorde te verdraai. Verdraai om wat iemand sê te verander in iets wat het nie bedoel was om te wees nie. Dit is soos daardie ballonne wat kinders by 'n Kersmis ronddra. Dit was eers lang en dun ballonne, maar hulle is gedraai en gevorm om soos iets heeltemal anders te lyk, soos 'n swaard of 'n papegaai. Ons kan dit ook met woorde doen, want woorde is buigsaam. Hulle kan soveel verskillende skakerings van betekenis hê en soveel afhang van die konteks waarin hulle geplaas word. Dit kan dalk aanloklik wees om met woorde te speel, om dit te verdraai, om dit te neem wat iemand gesê het en dit te verbuig. Ons laat baie keer belangrike besonderhede uit. Ons sit ons eie draai daarby, of voeg 'n paar gelaaide woorde van ons eie by, wat lei tot iets wat die ander persoon nooit bedoel het nie. Dit is baie veelzeggend hoe die katechismus hieroor praat as die duivel sy eie werk. Van die begin af het die duivel woorde verdraai, God se waarheid verkeerd voorgestel, gelieg en bedrieg. En wanneer ons sy voorbeeld volg en dit aan mekaar doen in die huis of in die gemeente, dan is Satan bly. Hy is bly wanneer ons stilweg mekaar afkeer of wanneer ons agterdogtig is teen mekaar. Hy is bly as dinge op die verkeerde manier opgeneem word. Want wanneer ons kwaad word vir iemand of gefrustreerd raak, is dit soveel makliker om God met 'n vreugdevolle gees te dien. Die katechismus noem kwaadstook as nog een van Satan se strategieë. kwaadstokerij gebeur wanneer ons 'n paar buitende woorde oor 'n persoon se sosiale onbeholpenheid of die gedrag van hulle kinders of hul algemene voorkoms deurgee. En dan het ons opgehou om na mekaar te kyk met die oë van Christus. Kwaadstokerij verander 'n broer of suster in iemand op wie jy neersien. Iemand van wie jy wil wegloop. Dit is die krag van die liefdelose woorde. Soms kry Satan ons om te laster. Soms om onverhoord en ligtelik te help veroordeel. Veroordeling beteken dat selfs al is daar 'n bietjie waarheid in wat ons sê, kom ons hart aan en ons oordeel hulle. Hulle het 'n gemors gemaak. Ook nie verbasend nie, hulle het dit nog altyd gedoen. In plaas daarvan om medegelowiges in liefde te aanvaar of geduldig te wees met hul mislukkings, kan ons mekaar veroordeel. En meestal word dit onverhoord gedoen. Want ons kry 'n gevaarlike gevoel van vryheid as daar niemand is wat dit wat ons sê, gaan betwis nie. Ons stuur 'n private skinderboodskap aan 'n vriend. Ons voer 'n bose gesprek oor iemand wat nie teenwoordig is nie. Om 'n persoon onverhoord te oordeel, beteken dat ons nie met hulle oor die probleem gepraat het, soos ons veronderstel is om te doen nie. En wat gebeur as ons 'n misverstand onopgelos laat gaan, of sonde onverbeterd.